Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Kaleža Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Mārs Bergs, un šoreiz īpaša saruna ar kādu no Latvijas izlases basketbolistiem, vienu no aizvadītās sezonas diviem Nacionālās basketbola asociācijas pārstāvjiem Dāvi Bertānu. Sveiks, Dāvi!
Sveiki!
Jā, nu, sāksim uzreiz droši vien, ja ar izlasīt sākām vēl pirms Nacionālā basketbola asociācijas, tad paturpināsim arī ar izlasi. Jūnija sākumā sākās tie atvērtās treniņu zāles treniņi. Izlasēji, tu biji klāt jau no pašas pirmās dienas vai tomēr drusciņi vēlāk, kā tev iegrozījās tas grafiks?
No pirmās dienas jau biju klāt un sāku trenēties un kaut kā nedaudz atsvaidzināt arī atmiņu ar to, kā mēs līdz daram izlasē, nevis kā sezonas laikā klubā.
Tās atmiņas ir atnākušas, nu tās izlases lietas, vai vispār pastāsti, kas notiek šajos treniņos, jūs tur mātājat bumbu vienkārši nu tā vieglā režīmā, vai ir tiešām kārtīgs, strikti nodefinēts darbs?
Pirmā nedēļā vairāk tās, nu nevarētu teikt, ka brīvā, mums tāpat bija treneri, kas dod dažādas uzdevumus, tur vairāk individuālās lietas, svarzāle, nedaudz paskrienam, un šonedēļ jau otrajā nedēļā jau, nu principā jau pirmās nedēļas beigās jau sākām tur arī nedaudz 5-0 kaut kādām sadarībām izskriet cauri tīrtā, lai sanāk tā basketbola kustēšanās tā kā spēlēs vairāk. Šonedēļ jau nedaudz vairāk jau no pirmām dienām arī sanāk atsvaidzināt visas sadarbības, kas mums ir izlasē un palēnām iet tajā ritmā.
Bet sezonas beigām, es tā saprotu, ja nekļūdos, tu jau kauls kopā ar brāli un dažiem citiem ieloci jau tur jau agrāk, jau, ja? Vēl pirms tiem treniņiem, vai ne?
Nu jā, tā kā man principā pirmajam beidzās sezona, tad sanāk maija, pirmajā nedēļā bija mājās Latvijā. Pirms tam sanāca nedaudz patrenēties, cik no ieiet kaut kādā svarzālītē, paskriet, pamīties ar riteni, tādas lietas tīri, lai būtu tajā formā kaut kādā, lai nu, ar manā vecumā vairs nevar atļauties tā 2-3 nedēļas neko nedarīt, un tad ir ļoti grūti atsākt. Tā kā tās pirmkārt, jā, un tad māja pirmo nedēļu īstenā vēl ar ģimeni aizbraucām nelielā ceļojumā, kur tāpatās no rītiem pastrādājas var zālītē pakustējos, un tad jau sāku ar treneru Mārtiņu Guldu mēs individuāliem treniņiem, principā 3 nedēļas, man liekas, trešajā nedēļā brālis arī pievienojās, jau kad viņam bija sezona noslēgusies, un tad tā kā principā kopš sezonas beigām visu laiku tiek strādāts.
Jā, nu maijā redzējām, ka apmeklēja arī vietējās līgas finālsēriju, nešaubāmies, kad atbalstīja brāli un VF Rīga komandu. Ko tu redzēji un kā tev pašam nu, nākt uz basīti un būt skatītājiem no malas, kurš neiesaistās tajā spēlē, nav nekādā veidā iesaistīts?
Nu, zinām, ka brālis ir laukumā, tad kaut kāda sajūta ir, ka tu esi iesaistīts jebkurā gadījumā. Tas, ka, protams, gribējās, lai viņiem pēc iespējas tā kā veiksmīgāk tā sezona ātrāk noslēdzās, lai viņš paspēja arī pats atpūsties nedaudz un sākt trenēties un gatavoties. Zin, kā sezonas laikā katra mums sakrājās kaut kādas mazās sīkās traumas, ar kurām var spēlēt, bet tad, lai pēc iespējas vairāk laiks to ķermeni sakārtot savest kārtībā un lai jau principā uz 100% būtu uz izlases, tā kā bija nedaudz iekšā vairāk emocionāli, nekā es biju gaidījis noteikti.
Labi, finālsērijas pēdējā spēlē jau tur arī pienākumi bija, man liekas, balvas pasniedz, ja kaut kādas konkrētas, bet pirms tam jau tur arī uz citām sērijas spēlēm bija aizgājis, sēdēja tribīnēs kā ierindas skatītājs. Dāvis Bartāns vispār tā var aiziet uz Latvijas basketbola līgas finālsērijas spēli kā vienkāršs skatītājs vai arī tur uzreiz mazie klubu virsū un grib parakstus un fotografijas un fani ir apkārt. Kā tur ir?
Protams, pārsvarā visādi bērni jaunieši nāk prasīt bildēties un parakstīt visu kaut ko, bet ļoti pieklājīgi, ļoti disciplinēti viņi nāca tikai minūtes pārtraukumos vai starp ceturdaļā vai puslaikā, tā kā spēles laikā netraucēja. Un, teiksim, tā nav arī tā, ka olimpiskais centrs būtu tā lielākā zāle, tur tas skaists cilvēki cik ir un cik no tiem ir bērni, tad nebija tik traki, varēja diezgan ātri to visu izdarīt un īsti pat arī nesanāca nevienam atteikt.
Jā, nu tad droši vien pieskarsimies arī vairāk sezonai, izlasei kopumā un veidosim to sarunu tādā struktūrā, kā tu varbūt vērtē individuāli to, ko tu paveici, nu liekā aizdītā NBA sezonā. Nu, skaidrs, to droši vien var sadalīt tā, kā tu biji komandās divās daļās, Oklahoma City's posms un Charlotte's posms, bet tā kā kopuma, kā sezona, kā tu to vērtē sev šo?
Kā kopumā es noteikti vērtēju ar tādu pluszīmi, tīri to pēdējo 2 mēnešu dēļ varēja gan kārtīgi izspēlēties, gan ieiet tādā labā, foršā ritmā un spēlēt basketbolu tādu, kā pēc manām sajūtām, kā es vairāk varu iedot komandai un skriet no blokiem un mest trīspunktnieks. Bija diezgan tāda patīkama, pozitīva sajūta, ka, nu, zin kā, visu sezonu nosēžot uz soliņa, brīžiem sāc tā kā domāt, vai, nu, vai ir kaut kas jāmaina, vai ir jāsāk skatīties Eiropas virzienā. NBA posms varbūt ir noslēdzies, un tad sanāk aizmaina un tiek pie lielākas lomas. Plus vēl bija tā, ka mums komandā bija daudz traumas, un ar katru spēlēm vairāk arī bija jāspēlē. Tad uzreiz parodās tā sajūta, kur, nu, jā, ka es vēl varu. Man vēl joprojām patīk, un es izbaudu, tā kā tādā ziņā es vērtēju noteikti ar pluszīmi.
Bet par Oklahomas posmu, kas līdz galam tev tur nesanāca? Nu, likās pārbaudes spēles, tur arī pārbaudes spēlēs savāca punktiņus, nu, likās, nu, tik būs, iespēlēsies un spēlēsi, bet pienāk sezona un komandai ir vai nu liels uzvaras vai kāds lielāks zaudējums, bet Dāvis tā arī netiek spēlēt. Tad tevi un Vasiļu Mičiču aizmainu Šarloti, un jūs parādāt NBA, ka jūs joprojām esat spēlētāji, kuri tur var spēlēt un var spēlēt labi.
Principā nekāda konkrēta solījuma nebija. Nu, aizmainījis turien, protams, ir standarta frāze, ko treneris saka, viss ir tavās rokās, bet, nu, ir spēlētājiem, kam tiek dotas vairāk iespējas, ir spēlētājiem, kam tiek dotas mazāk iespējas. Kā katrs treneris ir, ja skatās no viņa puses, nu, viņš varētu teikt, ir objektīvākais no visiem cilvēkiem komandā, kas pēc viņa domām palīdzēs uzvarēt, un zin kā, tā kā viss tā regulārā sezona gāja, nu īsti kā pat trenerim neko nevar pārmest. Tad arī tajā brīdī, ja komandai iet labi, ir sevišķi tā kā man stiprā puse ir 3 punktu metieni, un komanda arī visu sezonu met tuvu 40% no tālās distances, tad kā, var arī saprast, ka trenerim īsti neko negribas mainīt, kaut ko eksperimentēt. Savā ziņā iespējams viņam nācās nedaudz nožēlot izslēgšanas spēlēs, kur 3 punktu metieni noteikti viņiem būtu noderējuši.
Lau, gribēju vēl jautāt par šīm divām pilsētām, kurās šosezon nācās dzīvot. Charlotte un Oklahoma City, tās, nu, neskaitās iekārojuma gala mērķi NBA tirgu. Varbūt divas no tādām vismazāk pieprasītajām pilsētām, kur spēlētāji paši grib doties. Kā tu raksturotu šīs pilsētas, kādas tās ir, no ar savu pieredzi dzīvojot Vašingtonā, San Antonio un Dallasā? Nu, varbūt salīdzina mazliet šīs visas vietas.
Nu, teiksim tā, ka, nu, pirmajās vietās noteikti likšu Vašingtonu un Dallas, abas lieliskas pilsētas, labākie restorāni, lielveikali, viss, ko var iedomāties, ir pieejams. No Oklahomā pilnīgi nekā no tā nebija. Nu, tur lielais pluss bija tas, ka dzīvojot pilsētā, 15 minūtēs no mājas varēja aizbraukt uz treniņu zālē, līdz arēnai, jebkur, kur vajadzēja aizbraukt, ieliec navigācijā, un tur rādās 15, nu, maksimums 18 minūtes jābrauc. Tā kā tas bija tas pozitīvais, tādā ziņā tāda viegla, mierīga dzīve, māja ar milzīgu pagalmu, tad tā būs arī finansiāli izdevīgāk noteikti, un iziešana vakariņās uz restorāniem, tur pāris varbūt bija, bet, nu, nekas tāds, un restorāni tika atlikt vairāk uz izbraukumu pilsētām. Šarlote un San Antonio es pat diezgan tuvu viņus salīdzinātu. Jo Šarlu tad, teiksim tā, nu, nevar viņu likt vienā līmenī tur ar Dallasu un Vašingtonu, un, protams, nevar pat salīdzināt, vai tur Miami, Los Angeles vai New York. Bet, nu, tāda vidēji laba pilsēta no visām NBA vietām, kur dzīvot.
Ir kaut kas arī, nu, teiksim tā, no tieši, ja mēs pārslēdzamies tagad uz to tavu sezonas otru pusi Šarlotē, nu tagad, ko tu uzreiz teiktu, kādēļ tu labprāt paliktu tur, jo tu esi arī izteicis tādus vārdus, ja būs iespēja, kas tevi, nu, pievilinātu tur palikt, kas ir organizācijas tādi plusi, ar ko viņi, nu, tevi varētu piesaistīt?
Principā, nu, vien puses nemelošu, tas ir līguma summa ir diezgan milzīga, lai nu viņas vienkārši atteiktos. Protams, komandai tāpat būs tāda iespēja atteikties un izmaksāt kompensāciju, bet tas noteikti ir viens. Bet no otras puses tas svarīgākais, ka komandas biedri lielākā daļa noteikti būs tie paši, kas tur jau bija. Izveidoja ļoti labas attiecības laukumā, man viņi uzticējās. Kopā patika ar viņiem spēlēt, tā kā tas ir pats svarīgākais. Domāju, tādā brīdī, ja neatkarīgi vai ir jauns treneris vai nē, spēlētāji ir tie paši un spēlētāji uzticēsies, tad arī es domāju, ka trenera uzticība aug kopā ar komandas biedru uzticību. Tā kā tas noteikti būtu tāds plusiņš atgriezties tur. Un, jā, un treners nāk no Bostonas, un tomēr jau, es nezinu, 5 gadu laikā viņiem Bostonā vienmēr ir tāda interese bijusi jau tajā laikā, kad es biju Vašingtonā, tā kā viņi gandrīz jau iemainīja mani tajā pēc tās pirmās sezonas tajā otrā pusē. Cerams, ka tas viss man nāk pa labi tādā situācijā, ka treners arī man gribētu redzēt, un plus vēl visi cilvēki, ko es iepazinu, gan ofisā, kas strādā, gan īpašnieki, es domāju, ka viņi iepazina man tajā laikā, un noteikti būtu vieglāk izpelnīties arī uz nākamo sezonu tādu diezgan labu lomu, varbūt, protams, netik liela, kāda man bija sezonas beigās ar visām komandas bija traumām, bet, nu, man saka, es tikšu pie 10 līdz 15 minūtēm vidēji spēlē, es jau būšu diezgan apmierināts, protams, ar nosacījumu, ka es nevis vienkārši stāvu stūrī, bet tiešām es liederīgs spēlētājs laukumā un palīdzu.
Jā, nu Charlotte pamainījušies īpašnieki ilgus gadus, Michaels Jordans tur bija pie teikšanas, tagad tur ir citi īpašnieki. No tā, ko tu dzirdi kluba birojos un tā tālāk, nu, vai ir jūtama kaut kāda kursa maiņa? Skaidrs, ka tu nevar salīdzināt, jo tu neesi tur ilgstoši bijis, bet nu, vismaz no tā, kas apkārt tiek dzirdēts, vai komandā kaut kādas jaunas vēsmas tagad ir līdz ar īpašnieku maiņu?
Nu jā, principā, jo kas man aizmainīja uz Charlotte, tad jau drīz pēc tam iepriekšējais ģenerāla menedžers tika atbrīvots no amata, viņš vēl tur strādā kā konsultants, palīdz, bet parakstīja jaunu ģenerāla menedžeru, kurš no bija pirms tam asistents Bruklinā. Un īpašnieki no pirmās dienas runā par to, ka viņi mēģinās izveidot stabilu organizāciju, kas regulāri cīnās par playoffiem un, protams, par čempionu tituliem kādā brīdī, bet ka vairs necīnīsies par lejas galu, lai pēc iespējas labāk draft pick dabūs.
Un vēl par treneri gribēju pajautāt. Nu, atceros, tad, kad sezona noslēdzās un jums spēlētājiem un arī nu, personālam bija tās tā saucamās exit interviju, ja pēdējās sezonas intervijas, tad arī izteicies, nu, jā, kā jau Mārtiņš teica, ka labprāt palikt Charlotte un tā tālāk, bet nāks jauns menedžments, būs jauns treneris, kā jau minēja Charles Lee no Bostonas, tagad pārcelsies uz Charlotte. Vai viņš ir bijis tik aizņemts ar Bostonu, ka nav bijis laiks ar viņu aprunāties? Par tavu lomu Charlotte uz nākamo gadu, vai viņam tur ir kāds redzējums?
Nu, teiksim, nē, tas pat nebūs pirmais lēmums, man liekas, no trenera puses, jo Charlotte numur viens prioritāte, viņam ir jāparakst jauns līgums ar Miles Bridges, un tad, kad tas notiks, tad ir pat pirmais noteikti ir finansiālais aspekts, vai viņi vispār pēc tam var vēl atļauties mani, vai nevar atļauties, un ja var atļauties, tad noteikti viņiem būs jārunā ar treneri un jāsaprot, vai treneris arī grib man redzēt komandā, tā kā nav bijusi iespēja nekomunicēt, un es domāju, arī no viņa puses varbūt šobrīd tas pat nav vajadzīgs, kamēr nav skaidrības, vai es tur tiešām būšu atpakaļ vai ne.
Tu piebildi jau šīs sarunas gaitā vai minēji to tavu iekšējo sajūtu, esot vēl Oklahomā, nu, kad tu netiks spēlēt un kad tev galvā bija dažādas domas vai pašam kaut kas jāmaina vai te vispār kaut ko var izmainīt. Galvā tu kaut kādu brīdi jau bija aizvērts durvis ciet uz NBA vai tomēr tik kardināli tu nebija aizdomājies tik tālu?
Nē, tik kardināli nē, jo es arī netiekot laukumā, arī domājot par to, varbūt, ka ir jāsāk plānot ceļš atpakaļ uz Eiropu. Tā pašā laikā es ļoti labi arī apzinos savu spēju, un es zinu, ko es varu izdarīt, ja man dod to iespēju, ka es jebkurā komandā var palīdzēt, arī ja es nemetu pa grozu. Es vienmēr zināju, ka es varu vēl joprojām spēlēt, vienkārši jautājums bija tas, vai kāds man dos to iespēju, tas vairāk varbūt tās domas galvā un tas, kas liek domāt, nu, sēšu uz Eiropu, un tad skaidrs, ka ja man komanda kādu parakstīs Eiropā, tas nebūs, lai es sēdētu solī.
Bet tad, kad pienāk tas zvans no Charlotte, kādas tad ir tev domas galvā?
Ja godīgi, tajā brīdī es biju tik ļoti pārliecināts, ka komanda, kas necīnās par playoffiem, man tomēr liels līgums, nē, es visu sezonu spēlēju, es biju diezgan pārliecināts, ka viņa maina man ātri mēģinās aizmainīt kaut kur tālāk, vai arī, principā, vienoties par līgumu laušanu, un ka tad man būtu tālāk pašam jāplāno, ko darīt, un es biju diezgan pārsteigts, ka viņa uzreiz pašā sākumā pateica, ka viņa grib man redzēt komandā, un, jo, principā, līdz tam pirmajam zvanam ar ģenerāla menedžeris bija diezgan pārliecināts, ka es ticamāk tur arī nespēlēšu. Bet, nu, tajā brīdī, kad pateicu, man būs iespēja spēlēt, un tas, protams, man sezonas laikā, tajā brīdī, kad es nespēlēju, es jau sāku trenējos ar motivāciju, gatavoties izlasē, gatavoties vasarā, lai es būtu pēc iespējas labākā formā. Un, protams, tajā pašā laikā gribās arī spēlēt, lai būtu tā sajūta, lai būtu tā spēles garša. Un tajā brīdī teicu, man būs iespēja spēlēt, tad es, protams, ka ar lielāko prieku devos tur un zināju, ka es līdz sezonas beigām spēlēšu un varēšu sev tādā labā ritmā ieviest.
Bet no aģentam droši vien es pieteicis, ka tos zvanus no Eiropas klubu menedžeriem, nu, tos pagaidām tavā virzienā nepārvirzīt, vai ne?
Nu, nē, nu mēs teiksim tā, nav arī izslēgts, ka man šovasar tāds lēmums būs jāpieņem. Tā kā tas viss ir pirmkārt atkarīgs no tā, ko Charlotte vēlēsies darīt. Un ja viņi man atbrīvo, tad es esmu brīvais aģents. Tad jau viss ir atkarīgs no tā, kāda ir interese no citām komandām. Skaidrs, ka es neiešu kādai komandai sēdēt uz soliņa. To es jau uzreiz esmu pateicis aģentam, ka, nu, ja kādam ir interesi man paņemt un sēdēt uz soliņa un izmest ārā vienreiz 20 spēlēs, kad komandai neiet ar cerību, ka es ātri sametīšu trīspunktnieks un varbūt palīdzēšu komandai uzvarēt, tad tas galīgi nav manos plānos. Lai cik man gadi ir palikuši līdz karjeras beigām, es gribu spēlēt.
Kāda tur īsti ir šobrīd ar tavām līguma attiecībām? Kas ir, kā saka, aktuāls tavā līguma frontē un kas tur šobrīd notiek? Tu uzklausi vispār kaut kādus zvanus, pārdomas ar aģentu šobrīd apmaināties vispār kaut kas tur notiek tirgū vai pagaidām tikai izlasi treniņu un domā par to?
Nē, protams, man ik pa laikam padod ziņu, ka, nu, interesi, protams, no Eiropas klubiem jau ir bijusi kādu laiciņu, jau kopš man lomas samazinājās, kaut kādā, nu, sākot jau ar Dallas. Protams, ka Eiropā ir vairāk klubu, kas interesējās un būtu gatavi redzēt mani pie sevis, bet, protams, ka šobrīd tas primārais ir redzēt, kas notiks Šārlotē, un tad tālāk skatīsimies.
Noslēdzam Nacionālo basketbola asociāciju tuvojamies arī sarunas beigām. Protams, ka galvenā komanda, es domāju, arī tavā sirdī dāvi Latvijas izlase tuvojas, nu, vēl nebijis notikums kādu ilgāku laiku, jo olimpiskā kvalifikācija bija arī 2016. gadā, pirms 8 gadiem. Tagad atkal esam nonākuši tur. Spriedz kaut kādu var just, nu, ka tūlīt tas lielais notikums sāksies, vai jūs pagaidām tā vēl tā brīvi un prāti nav sasaistīti ar to vēl?
Nu, es nezinu, kā citiem, man personīgi diezgan tāds ikdienišs vasaras režīms. Trenējamies, gatavojamies, izlases spēlē. Nu, zināt, tā pieeja tajā spēlē neatkarīgi no tā, vai tā ir olimpiskā kvalifikācija vai pasaules kausa kvalifikācija, vai, nu, mums Eiropas čempionātam vairs nevajag kvalificēties par laimi. Principā diezgan mierīga tā pieeja, jo, nu, es, nu, man personīgi tā, ka es maz saprotu to, ka mēs izdarīsim visu uz maksimumu, sagatavosimies, spēlēsim to basketbolu, kas mums jāspēlē. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka mēs varam uzvarēt un uzvarēsim jebkuru. Tad, nu, galvenais ir tikai domāt par nākamo spēli, kas ir priekšā, un tas arī viss.
Jā, nu par komandām vēl mazliet par pretiniekiem. Brazīlija ir Rīgā komanda, kas ir pazīstama no pasaules kausa, bet apakšgrupā sāksiet pret Gruziju un Filipīnām, un otrā pusē Brazīlija, Kamerūna un Melnkalne. No vienas puses it kā šķiet labi, nu nav mums piemēram tā kā Grieķijā grupa būs, kur tur ir Grieķija, Horvātija, Slovēnija, Dominikānas Republika. Nu, tur būs līdz asinīm cīņa par to ceļzīmi, bet tomēr visas ir ļoti respektablas komandas, kas būs šeit Rīgā, visas sešas, kas spēlēs. Kā tu vērtē to pretinieku?
Protams, nav neviena vāja komanda. Nu, varbūt ir kaut kādās vietās, kur ir tā pēdējā vieta, kas būs visticamāk, vai, nu, tādas, kas diez vai viņiem liels tas mērķis ir, ka viņi brauc uz turieni. Nu, labi, mērķis viņiem noteikti ir uzvarēt, bet viņi ļoti labi apzinās, ka tas visticamāk nenotiks. Bet, jā, mūsu grupā atkarīgs no kā kuram dienam, jebkurš var uzvarēt. Tāpēc es saku, mums ir jāiet uz katru spēli atsevišķi. Mēs nedomājam uzreiz, ka mums tur ir jāgatavojas finālam un tas jāuzvar. Mums ir tieši tā arī jāsāk ar Grūziju un Filipīnām, un tad mēs skatāmies tālāk, kas mums pretī nāk no otras puses.
Nu, viens tāds, nu, skaidrs, acīm redzams, spiediena punkts ir tas, ka ir tikai viena ceļzīme un sešas komandas. Kā tu domā, vai tas, ka kvalifikācija notiek Latvijā un tribīnes būs pilns ar sarkanbaltu sarkanajiem līdzjutējiem, būs vēl kaut kāds papildu piliens tajā spiedienu traukā uz jums, vai tomēr tas kaut kādā veidā to atslogos un būs drusku vieglāk spēlēt?
Nu, vismaz skatoties atpakaļ uz iepriekšējām spēlēm, kas mums ir bijuši arēnā, tas noteikti nebūs nekāds ne spiediens, ne papildus spiediens. Es nezinu, vai kādam no mūsu spēlētājiem izlasē basketbola spēlēšana reiz kaut kādu spiedienu vispār, jo nu, cik jau gadus mēs to visu darām. Man personīgi ejot laukumā, tas ir basketbols. Tu cīnies par uzvaru katru centimetru laukumā un fan tribīnēs tas troksnis tikai palīdz.
Īpaši atceroties nesenos Covid laikus, kad bija tikai kartona līdzjutēji vai vispār nekā nebija, tad droši vien, ka jānovērtē tie brīži, ka tās tribīnas ir pilnas, vai ne?
Tieši tā, un jānovērtē tas, ka mēs Latvijā esam nonākuši tik tālu, ka arī uz katru Latvijas izlases spēli tās tribīnas ir pilnas, tā kā katrs no mums, man liekas, izbauda tieši to daļu no procesa vairāk.
Klau, vēl tīri tāds tehnisks jautājums. Kurš no treneriem šobrīd ir uzņēmies tādu virsvadību šajos brīvajos treniņos, kad jūs šeit esat sanākuši kopā tie, kas jau ir pabeiguši sezonu un darbojaties?
Principā vairāk mums sanās tā, ka šajos brīvajos treniņos parasti izvēlās kaut kādus treneris no dažādām Latvijas komandām. Šovasar mums sākumā bija Kaspars Vecugars un Gunārs Gailīts. Tad Jānis Gailīts bija uz vienu dienu atnācis, tur, ka mēs kodām pāris sadarījām par gājām cauri. Un šonedēļ tad, nu šonedēļ jau pat ir bijuši vairāk, jau ir gan Artūrs Visockis, gan Jānis Gailīts. Abi divi bija pirmdien, otrdien, arī Kaspars Vecugars un Dāvs Čoders bija treniņiem klāt. Tā kā tā ir tāda iespēja arī jaunajiem treneriem nedaudz pastrādāt ar izlases spēlētājiem un kaut kādu pieredzīti iegūt, un viņiem arī tas jaunības gados vēl tas entuziasms ir tāds, ka viņi arī var skriet un darīt visādas lietas, ko varbūt vecākie treneri nevar.
Kās par sāru var uzmest kādu piespēlīt Dāvim, vai ne?
Tieši tā, kā vecot laiku.
Klau, Dāvi, paldies tev par šo sarunu. Noslēgumā vēl laikam jau arī šī vasara neiztiks, bet brāļa Bertā nometnes, vai ne? Ko tu vairāk var pastāstīt par šo tematu?
Jā, mēs, nu, bija tā runa par to, vai taisīt to nometni vai ne, ņemot vairāk, ka, nu, mēs rēķinamies to, ka mēs tur nevarēsim būt klāt, jo mums būs jātrenējās un jāgatavojās olimpiskajām spēlēm, tad, jā, nometni izdomāja, ka labākais laiks tad ir no 8. līdz 12. jūlijiem, pirms tam, protams, vecākiem, lai nebūtu kaut kādas liekas cerības, pateikt, ka, nu, mēs, ja tā ir ieradīsimies klātienē, cik mēs daudz varēsim, jo noteikti, ka pēc kvalifikācijas pāris dienas tāpat tās būs brīvs, un tās tad mēs varam būt klāt un varbūt kādu pēcpusdienu aizskriet. Bet tas nomens darbs ar treneriem, tās 5 dienas ir katru gadu bijis tik kvalitīvs, man liekas, tie bērni tik daudz ko iegūst, ka sapratām to, ka nu, pat savā ziņā tie svarīgākie cilvēkam tur jābūt, neesam mēs ar Dairi, mēs tur tikai tādi, nezinu, bildēšanās un sagādāt tādu prieku tiem bērniem un būt klāt tas, ka mēs esam tajā zālē, bet jā, gribējām to, lai viņiem tāpatās ir tā iespēja tās 5 dienas patrenēties, pastrādāt un kaut ko jaunu iemācīties.
Bet nu droši vien beigās jau arī jums pašiem ar Dairi ir tas gandarījums, redzot, ka tas viss notiek un tas prieks bērnu sejās acīs, tas jau arī pašiem iedod kaut kādu tādu emociju.
Tieši tā, jā, mēs katru gadu ir tā, ka pēc tam nu, vairāk ir tie bērni vecā, kuriem ir tās atsaugas pa nometni un kas saka, ka tie bērni ir bijuši priecīgi un izbaudījuši un tas, ka mums nav tas mērķis te nometnē tur izlasīt talantīgākos, labākos jaunos spēlētājus, bet ka tur ir nu, pieteikšanās ir diezgan brīva tie līmeņi, talanta līmeņi vai spējas tajās vecuma grupās ir tik ļoti dažādas no tādiem, kas tiešām tur nāk tikai prieku pēc un līdz tādiem, kam varbūt ir liela sapiņa tajā basketbolā nākotnē un es saku, galvenais ir tas, ka viņiem tas rada prieku, viņi tur ir atbraukuši, pavadījuši labu laiku un vienlaicīgi kaut ko arī ieguvuši.
Jā, nu tā jau maz mūsu latvieši ir šajā pasaulē un šādas, domāju, pozitīvas nocerī. Noslēgsim sarunu, Dāvi, paldies, ka atradi laiku pievienoties mums sarunai raidījumā piespēle, vēlēsim tev un visai komandai labu sagatavošanās posmu, nu un tad jau sekmes olimpiskajā kvalifikācijā un ar cerību, ka tiksimies Parīzē. Pareizi
Paldies, dāma,
sakot,
pašā.
Lillē.
Jā,
Nu,
paldies, dāma,
tieši
pašā
tā.
sarunā.
Paldies.